Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Putin hesab edir ki, Rusiya ilə qərbi münasibəti sələfi Medvedevlə bir o qədər da asan olmayacaq. Serbiyanın baş naziri istefa verib. Əfqanistan prezidenti ölkəsinə təhsilli qadınların lazım olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons səfərinin sonunda deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Cənab Simmons xatırladır ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırıb, 22-dən 44-ə çatdırıb. Bu sahədə növbəti addımlar atılarsa, NATO Bakının verəcəyi töhfəni alqışlayacaq. NATO nümayəndəsi Azərbaycan rəsmiləri ilə həmçinin Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılması məsələsində müzakirə edib. Rəsmilərlə görüşdə qəbul olmuş qərarın səbəbləri mənə izah olundu. Bu səbəbləri dəyərləndirirəm. Biz başa düşürük ki, Kosovadakı beynəlxalq sülh məramlı missiya ilə bağlı vəziyyət hər an dəyişə bilər. Amma bəyan etmək istəyirəm ki, hazırda bölgədəki sülh məramlı qüvvələrin KFOR əməliyyatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1244 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq davam etməkdədir. Cənab Simmons onda deyir ki, NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz nəqlində Azərbaycan təcrübəsini artırmaq istəyir. Bu yaxınlarda NATO Şurası Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ikinci mərhələsini təsdiqləyib. NATO rəsmisi vurğuladı ki, əgər Azərbaycan Alyansa üzvlüyü üçün müraciət edərsə, onlar buna baxmağa hazırdırlar. Qarabağ münaqişəsini toxunan NATO nümayəndəsi ümid edir ki, Ermənistanda baş verənlər sülh prosesinə əngəl yaratmayacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Minsk qrupunun həmsədrləri isə Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı və atəşkəs rejimini bərpa etməyə çağırıb. Həmsədrlərin yaydığı bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu martın 4-də cəbhə xəttində insan tələfatı ilə müşahidə edilən faciəvi itkilərdən təəssüflənir. Həmsədrlər tərəfləri münaqişə cəbhəsi boyu etimadı bərpa etməyə, gələcək qarşı durmadan zorakılığın gücləndirilməsindən və hərbi ritorikadan çəkinməyə çağırırlar. Həmsədrlər bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və bu cür hərəkətlər bütün regionu da stabilliyə zərbə vura bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Putin hesab edir ki, Rusiya ilə qərbi münasibəti sələfi Medvedevlə bir o qədər da asan olmayacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdə prezident Vladimir Putin deyib. Amma Putin deyib ki, Almaniya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri yaxşıdır. Kansler isə öz növbəsində Medvedevə bütün qapıların açıq olduğunu, amma Almaniyanın tənqidi və açıq dialoqa üstünlük verdiyini deyib. Merkelin Moskvaya səfəri zamanı Rusiya qazının Avropaya çatdırılması, Kosova və qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin müzakirəsi gündəmdədir. Vladimir Putin.
Это непростое стечение обстоятельств. Это свидетельство привилегированного характера двухсторонних отношений, свидетельство обоюдного желания твердо следовать курсам на углубление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия. И у меня нет сомнений, что и в ближайшие годы этот курс будет продолжен.
Vladimir Putin. Almaniya Rusiyanın ən böyük ticarət müttəfiqi sayılır. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 52,8 milyard dollar olub. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunic istefa verib və erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. O, bu addımı hökumətin Avropa Birliyi ilə danışıqları dayandırmaq təklifini qəbul etməməsi də cavab olaraq atıb. Kaştunic təklif etmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımaq barədə qərarını dəyişənə qədər Avropa Birliyi ilə danışıqlar dondurulsun. Serbiya prezidenti Boris Tadic isə əksinə isə bilir ki, Serbiya Kosova ilə bağlı hüquqlarını yalnız Avropa Birliyinə qoşulduğu təqdirdə qoruya bilər. Kosova fevralın 17-sində öz təqilliyini yalan eləyib. İraqın Bəsrə şəhərində bugün minlərlə adam küçələrə çıxıb şəhərdə təhlükəsli vəziyyətin pisləşməsini etiraz ediblər. Bəsrə sakinləri deyiblər ki, İraq təhlükəsli qüvvələrinin bölgədə nəzarətə başladığı dövrdən bəri qətillər, adam oğurluğu, digər cinayətlərin sayı xeyli artıb. Nümayişçilər şəhərin iki əsas rəsmisinin istifasını tələb ediblər. Ötən ilin sonlarında kimi Bəsrə Britaniya əsgərlərinin nəzarətində idi. Belarus Amerika səfirinə məsləhət görüb ki, ölkəni tərk etsin, eyni zamanda Amerikadakı səfirini də məsləhətləşmək üçün Minskə çağırıb. Belarus rəsmiləri deyirlər ki, belə bir addıma səbəb isə Amerikanın Belarusun dövlət neft kimya şirkətinə, Bel Neft Ximə sanksiya qoymasıdır. Ağ Ev Belarusun bu addımına dərhal reaksiya verib və bunu ədalətsizlik adlandırıb. Ağ Ev bildirib ki, rəsmi Minskin bu qərarı Belarusu bundan sonra da Avropadan təcrid etməkdə davam eləyəcək. Keçən ilin dekabrında prezident Lukaşenko televiziya çıxışında söz vermişdi ki, Vaşinqton sanksiyaları sərtləşdirən kimi Amerika səfirini ölkədən qovacaq. Və sonda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı kişilərə və dini liderlərə müraciət edib ki, qadınların və qızların təhsil almaları üçün yardım etsinlər. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə danışan Kərzayı deyib ki, ölkənin təhsilli qadınlara, xüsusilə də tibb bacısı və həkimlərə ehtiyacı var. Kərzayı dini liderlərə də müraciət edib ki, erkən nikahlar və məcburi evliliklərin qarşısını almaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etsinlər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər həftənin öz panoramı. Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı. Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalasında. Metropoliya və Panorama verilişində bugün həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcəyik. Yaxın zamanda studiyamızın qonaqları politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz Hüseyin Bala.
Sağ olun, çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin hadisələrini biz nəzərdən keçiririk və onlardan biri cümə günü Azərbaycanda baş verdi. Azadlıq qəzetinin başçısı Qəhmət Zayədə 4 il azaldan məhrum etmək qərarını verdilər. Hüseyin Bala bəy, sizdən elə başlayaq. Siyasi prizmadan yəni nə cür siyasi proseslər baş verir ki, bax, bu hadisə baş verdi və yaxud da yoxsa belə bu hadisəni özünü siyasi hadisə adlandırmaq olar?
Təbii ki, yəni buna sırf bir jurnalistika hadisəsi kimi baxmaq, yəni bir o qədər də düzgün deyil. Yəni bu müəyyən mənada siyasətlə əlaqəli məsələdir. Siyasətlə o mənada əlaqəlidir ki, yəni hal-hazırda Azərbaycanda seçkilər yaxınlaşır. Yəni prezident seçkiləri yaxınlaşır. Bu dövrdə biz mətbuata qarşı, ümumiyyətlə eləcə də müxalifətə qarşı münasibətin mülayimləşməsini gözləyirdik. Güman edirdik ki, bu münasibət mülayimləşəcək. Amma bunun əksi baş verir. Jurnalist yəni aparıcı qəzetin, özü də elə belə qəzetin yox, tuta ki, müxalifətin aparıcı qəzetlərinin birinin baş redaktoru 4 il yarıma birdən-birə azadlıqdan məhrum edilir. Yəni bu ölkədə aparılan siyasətin, ölkədəki siyasətin, ölkədəki iqtisadın, hakimiyyətin hansı siyasət apardığının bilavasitə göstəricisidir. Bu hakimiyyətin sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni deyilən sözlər ki, biz heç kim qarşısında öhdəliyimiz yoxdur, heç kim qarşısında biz öhdəlik daşımırıq. Bu sözlər sözün həqiqi mənasında hakimiyyət tərəfindən özünə doğruldur. Yəni bunlar praktiki olaraq demək olar ki, heç kimi saymırlar. Nə Avropa Şurası, nə Avropa Birliyi, nə tutaq ki, ABŞ Dövlət Departamenti, bunlar, bütün bunları nəzərə almırlar. Əgər nəzərə alsaydılar, bu ağa dediyim kimi, seçki ilində, seçkinin yaxınlaşdığı dövrdə, bunlar bu addımı atmazdılar. Bu Avropa Şurasının rəhbərlərindən birinin dediyi kimi, Avropa Şurası üzvü olan ölkədə ümumiyyətlə belə bir hal olmamalıdır. Ümumiyyətlə siyasi məhbus olmamalıdır. Yəni Azərbaycandır. Yəni bu absurd bir situasiyaların cərəyan etdiyi, davam etdiyi ölkədir.
Aydın Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri idi. Bu politoloq Zəfər Qudiyev studiyamızdadır. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? İndiki formasiyada 21-ci əsrdə bir çox məqamlara sərf edici prizmadan yanaşırlar. Yəni bu sərf edir yoxsa sərf etmir? Bəyəm saymaq iqtidarda olanlara, hakimiyyətdə olanlara nə də dividend gətirə bilər ki?
Paradoksal da səslənsə, hansısa formada demək olar sayırlar. Yəni, əslində bizim mühakimiyyət öz hərəkəti ilə beynəlxalq təşkilatların hesabatını elə bil ki, təsdiq edir. Freedom House deyir, yazır ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Və bunu sübut etmək üçün bizim hakimiyyət heç bir əsas olmadan deyə jurnalistə 4 iliş verir. Yəni, onunla da təsdiq edir ki, doğrudan da biz qeyri-azad ölkəyik. Biləri ilə əslində elə bir tamamlayırlar həmən o hesabatı, beynəlxalq rəyləri tamamlayırlar, təsdiq edirlər öz hərəkətləri ilə. Deyək, bu hadisələr tək Azərbaycanda baş versiydi. Biz görsüydük ki, deyək, bütün postsovet məkanında demokratiya doğru ciddi bir inkişaf gedir və bir Azərbaycan və bəzi ola bilsin Orta Asiya Respublikaları hansısa səbəblərə görə geridə qalıblar ya da başqa istiqamətdə hərəkət edirlər. Təhlükə ondan ibarət ki, biz görürük ki, bir çox ölkələr elə bil ki, yarışa keçiflər, kim daha tez deyək, demokratiyadan uzaqlaşacaq, kim daha tez köhnə sovet qaydalarını, totalitar bunlar metodlarını bərpa edəcək. Deyə aparıcı postsovet məkanında olan aparıcı ölkə Rusiyada. Son illərdə biz görürük bu sahədə gedən prosesləri. Orada da faktiki olaraq müstəqil mətbuat qalmayıbdı. Jurnalistlərə qarşı həm məhkəmə yolu ilə, tez-tez Rusiyanın bütün o regionlarında bu proseslər çox sürətlə gedir özdə. Həm məhkəmə yoluyla jurnalistlər cəzalandırırlar. Eyni zamanda Azərbaycanda yaxşı kələli bu çox yayılmıyıbdır. Eyni zamanda nə qədər jurnalistlər qətlə yetirilib Rusiyada. Bizdə deyə hələli Elmardır. Bir. Və Rusiyadan başqa-başqa ölkələrdə də biz görə eyni zamanda elə Ermənistanda deyə bir bahanə düşdü fövqəladə vəziyyətlə bağlı. Faktiki olaraq informasiya məkanını tamamilə bağlandı. Və heç kəs garantiyə verə bilməz ki, deyə fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra əvvəlki vəziyyəti qaytara biləcəklər. Yəni, mətbuat yenə də əvvəlki kimi nisbətən azad bir məkanda fəaliyyət göstərə biləcək. Mən hesab edirəm ki, orada da daralacaq həmən o informasiya məkanı. Faktiki olaraq, son illərdə bu ümumi proses onu gətirib çıxadır ki, biz bütün bu ölkələrdə pluralistik bu məkan tamamilə daralır. Bu da totalitar cəmiyyətə keçmək üçün faktiki əsas yaradır. Ona görə ki, eyni formada informasiya yayılırsa, bütün kanallar eyni informasiyanı deyir, bütün qazetlər eyni şey yazırsa, hakimiyyətin istədiyini yazırsa, ya hakimiyyətə deyə təhlükə törətməyən tənqidi materiallar tamamilə çıxarılırsa, faktiki olaraq formal deyə şəkildə bizdə cenzura tədbiq edilməsə də, jurnalistlər, qazetlər, mətbuat faktiki olaraq daxili cenzuranın altındadır. Ona görə ki, hər bir jurnalist, hər bir an həbs edilə bilər və cürbəcür ittihamlarla məhkum edilə bilər. Biz görürük ki, deyək, tanınmış jurnalist, aparıcı qazetin redaktoru Qənimət Zəhidov deyək, bu formada həbs edilirsə, cəzalandırılırsa, onda deməli, adi bir jurnalist, ya da ki, adi hətta jurnalist olmasın, adi bir vətəndaşın hansı təhlükəsizlik haqları, hüquqları var Azərbaycanda, ya Azərbaycan tipli bütün bu ölkələrdə. Qanun işləmir, məhkəmələr hakimiyyətin əlindədir, tamamilə idarə olunan məhkəmə prosesidir və ona görə faktiki olaraq hər bir vətəndaş daimi bu bilə bir təhlükə ilə üz-üzə gələ bilər. Bu da çox təhlükəli tendensiyadır, ona görə ki, biz bir də mən hətta bu formada yazmışdım ki, biz paradoksal bir qeyri-hüquqi dövlət modelinə gedirik. Ona doğru biz inkişaf edirik. Dövlətdəki proseslər qanunla idarə olunmur, qanun tənzimlənmir, hansısa məmurların, oliqarxların iradəsi ilə. Bu da çox təhlükəli bir nəticələrə gətirə bilər.
Politolog Zəfər Quliyevin fikirləri də bu. Xatırladım, Azalıq Radiosunun efirində siz həftənə hadisələri haqda şərhləri dinləyirsiniz. Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamız qonaqlardır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xadadan panorama verilişi Azadlıq Radiosu nəfərində davam etməkdədir. Politolog Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-dən. Həftənin hadisələri. Azərbaycan-Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmasxətində atışma baş verdi. Söhbət martın 3-dən 4-ünə keçən gecədən gedir və bir çoxları bunu bölgədə də daha doğrusu Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra yaranan vəziyyətlə əlaqələndirdi. Amma doğrudan mı məsələ belədir, yoxsa yox? Hüseyin Bola bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda?
Yəni, bu həm diqqəti Ermənistandakı vəziyyətdən yayındırmaq üçün, diqqəti başqa istiqaməti yönəltmək üçün istifadə ola bilərdi və həm də ola bilərdi, mən hətta yəni, belə bir halda istisna etmirəm ki, prinsipsə yəni, bu ölkədə yaranmış qarmaqarşıq situasiya nəticəsində, vəziyyət nəticəsində kimsə yəni, artıq bir qədər nəzarətdən çıxa bilər, yəni, öz başına hərəkət edə bilərdi. Yəni, bu iki variantdan biridir. Daha çox ehtimal, yəni, politoloqlar, analitiklər arasında ehtimal budur ki, sadəcə bunun bununla Ermənistandakı o hərbi xunta, hərbi polis rejimi diqqəti ölkənin içindəki hadisələrdən Qarabağa yönəltmək istəyir. Yəni bunlar bilirsiniz, yəni bununla həm dünya birliyini müəyyən mənada şantaj edirlər, həm öz millətlərini, cəmiyyətlərini şantaj edirlər, həm də regiondakı dövlətləri şantaj edirlər. Amma yenə də deyirəm, o halda istisna etmək olmaz ki, bu sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni ölkədəki yaranmış o bir qədər mürəkkəb situasiyadan istifadə edərək öz başına kimsə hərəkət edə bilər. Yəni bunu da istisna etmək olar. Tüm bunlar ermənilərə nəyə görə bir qədər qəribə, bu hadisə ilə bağlı qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Başqa vaxtı bilirsiniz, çox qəribədir. Bizim hakimiyyət, bizim nazirlər, bizim yüksək vəzifəli məmurlarımız hərbi ritorika ilə danışırlar, hədələyirlər. Əgər lazım gəlsə, biz filan addım atarıq. Lazım gəlsə, biz filan üsuldan yox, bu üsuldan, hərbi üsuldan istifadə edirik. Azərbaycan ordusunun bütün hallarda əməyini qeyd etməklə bərabər, yəni o erməni həmləsinin qarşısını alınır, bunu qeyd etmək lazımdır. Amma bilirsiniz, yəni real bir təhlükə yarandığı andakı hər bir şey düşə bilərdi, hərbdən istifadə oluna bilərdi. Bizimkilər keçdilər sülh ritorikasına. Başladılar ki, sülh prosesi davam etməlidir, sülhü qorumaq lazımdır və s. və ilaxır. Yəni o meydandakı artıq hərbi ritorikada yəni işlənməlidir. Bizimkilər hərbi ritorikadan istifadə edilmədilər. Və o bizim o hərbi ritorika daha çox yəni bizim məmurların dilində hərbi ritorika daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb, daha çox daxili auditoriyaya tuşlanıb. Bu bir fürsət idi. Ermənistan həmlə edib onlara yaxşı da bir dərs də vermək olardı ki, gələcəkdə belə halları təkrar eləməsinlər. İndi hər halda təbii ki, mən də geniş hərbi miqyası əməliyyatların bərpa edilməsinə çağırmıram. Yəni amma hər halda biz yəni ordumuz yəni belə hallara hazır olmalıdır. Yəni bu atəşkəs rejimi hər hansı bir hadisə nəticəsində pozula bilər. Yəni buna hazır olmaq lazımdır. Bax bizim ordumuz buna hazırdırmı?
Biraz məqamlar burada üst-üstə düşür. Sonra biraz əvvəl qeyd etdiyiniz bir Ermənistanda bu fövqəladə vəziyyət və böhran vəziyyət bəlkə də bir faktordur, bir səbəbdir. Digər tərəfdən atışma baş verən ərəfəsində Prezidentin bölgələrə səfəri idi və orada həmin o qeyd etdi ki, İlham Əliyev lazım gəlsə hərbi yolla biz ərazimizi azad edəcəyik. Təxminən bu bəyanatdan sonra gecə saatlarında həmin bu uzun müddətli atışma başladı və ölənlər də kifayət qədər bir döyüşdə ölənlərin sayı çoxdan da bu qədər deyildi. Zəfər bəy, siz də biraz əvvəl beynəlxalq qurumlarının belə deyək, demokratiya sayəsində fəaliyyətini zəif artıq qiymətləndirdiniz. İndi belə bəndlərə keçək də, ATƏT-in Minsk qrupuna bir nümayiş deyil midir ki, baxın, sizin bütün zəhmətləriniz hədər gedəcək. Belə bir buna dəlalətdir. Yoxsa Prezident İlham Əliyevin bu bəyanatına bir növ cavabı idi. Yoxsa burada hansısa bir üçüncü tərəf var. Üçüncü tərəf hansı ki, məhz göstərək ki, kommunist retorika salınsında yoldaşlar, söhbət danışıqlarını heç nə həll edə bilməyəcəyiz.
Yo, əslində bu bir xırda bir epizod. Əslində nəyə görə bu qədər çətindir hansısa bir versiyanın üzərində dayanmaq? Yəni ki, bu tək informasiya qıtlığı ilə bağlı deyil. Bu ilk növbədə onu da göstərir ki, bu regionda, eyni zamanda elə Azərbaycanın özündə, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda regionda bütün məsələlər, bütün problemlər o qədər sıx bir-biri ilə bağlıdır və o qədər demək olar ki, artıq beynəlxalq səviyyə qalxıb, bütün o beynəlxalq maraqların çərçivəsinin içindədir və bu maraqlar da çox vaxt toqquşur, çox bir qəribə və bir gəliz mənzərə yaranır və ona görə ayırmaq konkret və demək ki, bax, bu səbəbə görə baş verib çox çətindir. Bir versiya üzərində dayanmaq da çətindir. Adətən klassik sual ortaya çıxır, kimin marağı ola bilər. Kimin marağı və motivasiyası. Burada belə baxanda Bəyək Hüseyin Balabəy də dedi, doğrudan Ermənistan rəhbərliyin öz marağı var. Yəni daxildəki vəziyyətdən, proseslərdən fikri həm Ermənistan cəmiyyətinin ümumiyyətlə beynəlxalq ekspertlərin fikrini yayındırmaq üçün, eyni zamanda milləti ilə bir ki, yenidən Qarabağ mövzusu ətrafında birləşdirmək və demək ki, əsas aktual məsələ bizdə Qarabağdır, müharibə təhlükəsi var, biz bir olmalıyıq və əslində Kaçaryan-Sarkisyan tandemi, bunlar ən əvvəldən hakimiyyətə gəlmişdilər müharibə partiyası kimi, deyə Terpitrasyandan fərqli olaraq. Ona görə həmişə müharibə mövzusu, müharibə təhlükəsi elə bil ki, bunların deyək, hakimiyyətini labud edir, aktuallaşdırır və bu cəhamiyə göstərir ki, bunlar qalmalıdır hakimiyyətdə. Müharibə təhlükəsi ilə məhz bunlar bacara bilər. Eyni zamanda burada Rusiyanın da öz marağı var. Bu versiyalarda ortaya çıxır. Ona görə ki, Rusiya biz bilirik elə yaxın günlərdə Abxaziya ilə məsələsini yeni, konfliktini yenidən aktuallaşdırır. Abxaziya qarşı sanksiyaları ləğv edir. Ləməklə, Gürcüstana təzyiqi göstərir və Kosovo prezidentini doğrudan da postsovet məkanında hansı təhlükəli nəticələr verdiyini elə bil ki, konkret göstərməzdir Abxaziya timsalında. Lakin eyni zamanda deyə Cənubi Qafqazda deyə bax bir xəbərdarlıq kimi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də bu atışma qərb ölkələri üçün bu xəbərdarlıq xarakteri daşıya bilər ki, bu problemin də açarı mənim əlimdədir. Mən hər an bu konflikti yenidən müharibə səviyyəsinə gətirib çıxada bilərəm. Ona görə ki, Ermənistan rəhbərliyi hər halda Kremldən asılı vəziyyətdədir. Eyni zamanda burada Azərbaycan da öz marağı ola bilər. Bunu istisna etmək lazım deyil. Azərbaycan da yəni ki, bu məsələdə göstərə bilər həm Minsk qrupuna, həm Ermənistan ictimaiyyətinə, öz ictimaiyyətinə ki, bax, görürsünüz, hər an burada atışma da ola bilər, biz buna hazır olmalıyıq, biz bundan istifadə etməliyik öz maraqlarımız üçün və müharibə variantına cəmiyyəti hazırlanmaq və göstərmək ki, sülh yolu faktiki olaraq tükənibdir, burada bu prosesdə heç bir irəliləyiş yoxdur. Burada eyni zamanda tam istisna etmək olmaz, nəyə görə deyirəm, köhnə illərin təcrübəsi göstərir ki, doğrudan çox vaxtı həm Bakıda, həm Yerevanda siyasi sabitlik pozulan vaxtı, çox vaxt deminəm həmiş, həm de çox vaxt o sıçə paralel olaraq ya bu proseslərdən sonra, ya bu proseslərlə eyni vaxtda Qarabağ cəbhəsində də hansısa atışmalar güclənirdi, müharibə təhlükəsi, ya da ki, real hətta müharibə prosesləri başlayırdı. Əvvəlki 90-cı illərin əvvəlini yadımıza salsaq, eyni zamanda 90-cı illərin ortasında da, axırında da bu proseslər müşahidə olunurdu. İləri ilə elə bil ki, həm Bakıda, həm Yerevanda hakimiyyətdə olanlar maraqlıdır. Bütün gün dünya nümayiş etdirmək ki, sabitliyin qarantı bizi. Bu avtoritar rejim, polis rejim, ona görə lazımdır ki, hər an cəbhədə sabitlik pozula bilər və deyək, siyasi hakimiyyətin dəyişməsi, hətta bu buna bir iddia etmək özü təhlükəlidir. Yəni ki, bu ölkələrdəki Qarabağ problemi var, hələlik siyasi hakimiyyət də dəyişməməlidir. Siyasi hakimiyyət stabil qalmalıdır. Gənə də əvvəlki kimi o sabitlik mifi hər şeydən üstün tutulur. Sabitliyin qarantı da deyək, Kaçaryan hakimiyyətidir Ermənistanda, Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətidir və o burada maraqlar elə bil Yerevanla Bakı marağı bəzi məsələlərdə üst-üstə düşür. Mən demirəm ki, bu iki tərəf arasında bu razılaşdırılmış bir hansısa tamaşa idi. Yox, mən bunu demirəm, mən deyirəm eləcə maraqlar bəzi məsələlərdə üst-üstə düşür.
Təsadüfən belə alınır.
Ola bilər ki, təsadüfən belə alınır ki, həm Bakını qane edir, lazım olan momentdə bu yaranır. Elə bir ki, öz məqsədi üçün istifadə etmək olar. Eyni zamanda Yerevan da bax bu epizoddan öz xeyrinə istifadə edə bilər. Eyni zamanda Hüseyin Bala bəy ilə razıyam ki, istisna da etmək olmaz ki, bu faktiki olaraq spontan yaranan bir epizod da ola bilər ki, yəni ki, vacib deyir ki, onu yuxarıdan planlaşdırıb həyata keçirirlər. Bu variantların həmsini.
Bu mövzudan digər mövzuya keçəcəyik, elə hərbi məsələlər davam etməkdədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xadadan panorama verilişi Azadlıq Radio Sinifirində davam etməkdədir. Həftən hadisələri bu proqramda şərh olunur politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycan paydadı Bakıda bu həftə NATO-nun Rose Road seminarı keçirilirdi və Hüseyin Bala, qlobal elə bir sual. Bu NATO-nun tədbirləri Bakıda keçirilməsi, Rose Road seminarı 68-ci növdə seminarda bu, ona dəlalət edirmi ki, istənilən halda son nəticədə NATO-nun məqsədi Azərbaycanın öz sıralarını qəbul etməkdir.
Yəni bu seminar, bu tədbir, yəni NATO-nun Azərbaycanda keçirilən birinci tədbirdir. Siz də etiraf etdiniz ki, əvvəllər də belə tədbirlər, bunu yəni bu başqa səbəbli tədbirlər keçirilib. NATO nəyini? NATO Şərqi Avropa ölkələrinin böyük bir qismini öz artıq öz sıralarına qatıb, NATO post-sovet respublikaları ilə də əməkdaşlıq edir. İndi bu əməkdaşlıq da müxtəlifdir. Əməkdaşlıq öz də ona görə müxtəlifdir ki, biz yəni bu təkcə NATO-dan asılı səbəblərdən qurulmur bu əməkdaşlıq. Bunun üçün qarşı tərəfin də istəyi lazımdır. Məsələn, Ukraynanın, tutaq ki, NATO ilə münasibətlərində Ukraynanın istəyi bir başqadır, Gürcistanın istəyi tamam başqadır, bir başqadır, Ermənistanın istəyi tamam başqadır, Azərbaycanın istəyi isə bir başqadır. Yəni, burada ölkələrin özlərinin də maraq olmalıdır. Təbii ki, selektiv qaydada, yəni tək bir ölkənin NATO-ya cəlb olunması prosesi yəni, bir qədər az ehtimal olunandır. Burada kollektiv, yəni qoşa qəbullardan söhbət edə bilər. Tutaq ki, Ukrayna, Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan və s. Bu daha ehtimallıdır. İndi bilirsiniz, yəni bu bir tədbirin əsasında biz deyə bilərikmi ki, yəni Azərbaycanın NATO-ya istəkləri nə qədər? Əgər belə istəklər varsa da, o daha çox latent xarakter daşıyır. Bir qədər örtülü xarakter daşıyır. Niyə görə? Ona görə ki, indiki Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri deyirlər ki, tutaq ki, yəni söhbətlərdə ola bilirlər ki, tutaq ki, biz NATO-ya qəbul olmaq məsələsi qəti şəkildə ortaya qoyduq. Bu, bir il ərzində, iki il ərzində baş verən prosesdir. Bu, bir neçə il müddət çəkməlidir, biz hazırlıq dövrünü keçməliyik. Həmin dövrdə bizim təhlükəsizliyimizi kim təmin edəcək? Yəni, bunların belə məlum olur ki, əsas argumentləri budur ki, bunlar bu aralıq müddətində ölkənin təhlükəsinin təmin olunmamasından ehtiyatlanırlar. Eləcə də, bilirsiniz, mənə gəlir ki, digər, bu səbəb bəlkə də əsas səbəblərdən biridir, amma digər səbəb də var. NATO-ya daxil olan ölkədə, bayaq biz söhbətimizin əvvəlin başladığı jurnalistə 4 il iş veriblər. Belə hallar olmur. NATO-ya üzv olan ölkədə seçkilər saxtalaşdırılmır. NATO-ya üzv olan ölkələr siyasi islahatlar aparmalıdırlar. Ölkələrin siyasi dinamikasını dəyişməlidirlər. Mənə elə gəlir ki, bu səbəb də bizim hakimiyyəti çəkindirir. İndi bunlar belə hesab edirlər ki, bizim hakimiyyət belə hesab edir ki, NATO-nun tədbirlərini öz ölkəsində keçirməklə, NATO-nun tədbirlərində iştirak etməklə, bunlar NATO ilə kifayət qədər yaxından əməkdaşlıq qururlar. İndi bu nə dərəcədə belədir, bu belədir, yoxsa belədir, bu zaman göstərəcək.
Zəfər bəy, NATO Avropa Birliyi kimi enerji təhlükəsizliyində maraqlıdır. Azərbaycanın yəni böyük ehtiyacı var. Amma burada məqamlar. NATO-nun üzvü olmaq istəyirsə Azərbaycan, belə fikir varsa, Hüseyin Balabəy də biraz əvvəl qeyd etdi, NATO-nun üzvü olan ölkələrdə demokratiya ilə problemlər bu qədər deyil. Enerji təhlükəsizliyi belə deyək, Azərbaycan tərəfindən istifadə oluna bilərmi?
Yox, aydın məsələdir. Hər iki tərəfdən özdə. Mən deməzdim tək Azərbaycan. Hər iki tərəfdən, yəni ki, burada o doğrudan çox ciddi maraqlar ortada var. Yəni, ona görə ki, belə bir sual yarana bilər ki, nə üçün NATO ciddi bilə nüfuzlu NATO təşkilatı üçün Azərbaycan nə üçün lazımdır ki, sürətlə Azərbaycanı deyək, öz tərkibinə inteqrasiya etsin. Ya aydındır ki, burada enerji aspektləri çox ciddi rol oynayır. Ona görə ilə Gürcistan da məsələsi də Azərbaycandan tez aktuallaşdı. Ukrayna deyək, indi Ukraynada biraz başqa yanaşmadı. Orada tək enerji aspekti yoxdur. Ukrayna doğrudan da Avropa üçün, həm Rusiya ilə Qərbi Avropa ölkələri arasında tamamilə bir bufer rolunu oynayır. Və NATO-nun deyək, şərqə genişlənməsi məhz ilk növbədə də Ukraynanı nəzərdə tutur. Vaxtı ilə Brzezinski'nin kitabında, konsepsiyalarında da Ukraynanın rolu, geosiyasi rolu xüsusi qeyd olunurdu. Lakin söhbət Gürcistandan, Azərbaycandan gedəndə aydındır. Burada Rusiya qarşı bu amilin də rolu var, lakin eyni zamanda enerji aspektləri çox ciddi rol oynayır. Və burada bu planlar da deyə fərdi əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq planları faktiki nəzərə alsaq ki, bu mən bilən 94-cü ildə qəbul olunub birinci plan və faktiki olaraq keçən ilin axırında bitdi. 13 il vaxt keçib. Bu 13 ildə Azərbaycan deyə faktiki olaraq üstəsi idi, NATO-nda ciddi bir niyyətləri olsaydı və Azərbaycan da ciddi bu öhdəlikləri, niyyətləri qəbul edib hazırlıq işlərini görsəydi, uzun müddətdir. 13 il balaca bir vaxt deyil. Yəni, belə bir ciddi niyyət olsaydı, Azərbaycan faktiki olaraq indi Gürcistan və Ukrayna kimi faktiki olaraq açıq bildirə bilərdi öz fikrini ki, mən 13 ildən sonra bu işləri görmüşəm və daxil olmaq istəyirəm sizin təşkilata. Lakin ikinci əməkdaşlıq planı ortaya çıxır. Neçə il bu aparacaq? Mənə elə gəlir ki, faktiki olaraq neft, əsas neft potensialı Azərbaycanda tükənənə qədər ola bilsin ikinci tərəfdaşlıq planı da bu vaxta qədər hesablanıb. Və ona görə əslində NATO-nun məqsədi Azərbaycanı təsir dairəsində saxlamaqdır. Azərbaycanı öz geosiyasi təsirində saxlamaqdır. Yəni məqsəd ondan getmir ki, Azərbaycanı məhz yaxın vaxtı öz tərkibinə qəbul etmək. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti də ola bilsin bunu hiss eləyir və başa düşür ki, burada enerji enerji aspektleri əsas rol oynayır və NATO-ya deyim çox sürətlə yaxınlaşmanın da faydası yoxdur. Burada faktiki olaraq o sürət də müəyyənləşib. Eyni zamanda NATO-ya tez inkişaf etmək, tez inteqrasiya etmək Azərbaycan hakimiyyətinin həm geosiyasi manevr imkanlarını daraldır, eyni zamanda əlavə öhdəliklər özlərinə qəbul etməyi tələb edir. Ona görə burada çox ehtiyatlı yanaşmağı başa düşmək olar. Yəni ki, son vaxtı Azərbaycan hakimiyyətində biz görürük bu NATO məsələsi ilə bağlı. Elə bil ki, o rus sözləri i hoçtsa i kolitsa. Bir tərəfdən müsbət tərəfdarları da tərəfləri var. NATO Azərbaycan həm dövlət təhlükəsizliyini gücləndirə bilər, həm enerji təhlükəsizliyi məsələsində böyük rol oynaya bilər. Eyni zamanda ciddi məhdudiyyətlər də qoya bilər. Ona görə çox ehtiyatla yanaşır bizim hakimiyyət deyə Gürcüstandan fərqli olar. Gürcüstan daha riskli bir zonadır geosiyasi mənada. Gürcüstanın başqa çıxış yolu da yoxdur. Gürcüstan ona görə bir mənalı, Gürcüstanın indiki rəhbərliyi bir mənalı deyir və Gürcüstan cəmiyyəti də dəstəkləyir bu məsələdə. Referendum xətti ilə də onlar bu məsələni həll etdilər. Azərbaycanın mövqeyi biraz fərqlidir və əslində bəlkə də belə fərqli olmaq üçün ciddi əsaslar da var. Yəni Azərbaycan Gürcüstan deyil. Və mənə elə gəlir ki, şəxsən mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Gürcüstanla Ukraynadan fərqli olaraq biz bilirik ki, hətta Gürcüstanla Ukraynanın da qəbulu hələ qeyri-müəyyən bir vaxta qalıbdır. Azərbaycan NATO inteqrasiyası bu uzun bir proses olacaq.
Minnətdaram Zəfər bəy, çox sağ olun. Hüseyn Bulova sizə də minnətdaram.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. Politologlar Hüseyn Bulova Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi. Bu həftənin panoraması idi. Həftə ərzində baş verən hadisələri bizimlə politologlar birlikdə şərh edirdilər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Beləliklə bugünkü proqramda Azərbaycan müxalifətçisi niyə aksiyaya çıxa bilmir?
Yox, icazə verilməyəndə yaqın ki, qanunsuzluq. Ona görə də olmaz yığışmaq.
Bəs Azərbaycan qanunu buna nə deyir?
Sözü gedən qanunda icazə anlayışı yoxdur.
Gürcü polisi sərbəst toplaşma azadlığını necə qoruyur?
Aksiya iştirakçıları fəxrlə dedilər ki, Tbilisi çadır şəhərinə çevrilməlidir. Biz buna mane olduq.
Ermənistanda da seçki aksiyaların dağıdılması ilə yadda qaldı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların sərbəst toplaşma azadlığından, daha doğrusu Qafqazda bu azadlığın necə qorunduğundan danışırıq. Əslində, verilişimizin bu məsələyə həsr olunmasının səbəbi Ermənistanda baş verənlərdir. Ermənistanda bir həftədir davam edən, hələ davam edəcək fövqəladə vəziyyət bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının necə qorunduğunu göstərdi. Fevralın 19-u prezident seçkilərindən sonrakı mitinglərə hökumət bir həftə dözdü. Keçən şənbə İrəvanda mitingin dağıdılması nəticəsində 8 adam ölüb. Onlar da yaralı var. Azərbaycanda da prezident seçkisi yaxınlaşır və təbii ki, Azərbaycan müxalifəti də aksiyalara hazırlaşır. Ancaq bundan əvvəlki seçkilərdən sonra keçirilən aksiyalar, daha doğrusu ixtişaşlar cəmaatin gözünü qorxutmayıb ki, yoxsa qanun aksiyalara mane olur. Azərbaycanın sərbəst toplaşma haqqında qanunu hamıya sərbəst toplaşma azadlığı verir. Bunun üçün icazəyə də ehtiyac yoxdur. Onda niyə müxalifətin aksiyaları baş tutmur? Səadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Mən indi Azərbaycan iqtidarının həm də müxalifətinin bir neçə il əvvəl istihamlı mitinglər keçirdiyi ərazidəyəm. Qələbə kino teatrının qarşısındayım. Hərçənd artıq Qələbə kino teatrı yoxdur. İndi onun yerində yaşayış binası tikilir. İndi şəhər meriyası aksiya keçirmək istəyənlərə paytaxtdan uzaq yerləri təklif edir. Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsi hər bir vətəndaşa sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Amma hər seçki ilində siyasi qüvvələrin, xüsusilə müxalifətin problem kimi müzakirəyə çıxardığı məsələlərdən biri də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun olur. İndi də müxalifət qüvvələri, bir çox hüquqşünaslar bu qanuna dəyişikliklər barədə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına təkliflər veriblər. Komissiya isə öz növbəsində Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparıb. Bu barədə bir qədər sonra.
Həyatda qalan aksiyalarımız, məsələn, 2007-ci ilin aprel ayında Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında biz aksiya keçirtmişdik. Əllərimiz boynumuzun arxasında qabaqlarımızı, sinəmizi şuar yapışdırmışdı. Bu da Güney Azərbaycanlı soydaşımızı İrana deportasiya eləmişdilər və onu orada təhlükə gözləyirdi.
Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının təmsilçisi Pənah Əliyevdir. Pənah Əliyev deyir ki, Dalğa yarandığı 3 il ərzində müxtəlif aksiyalar keçiriblər. Bu zaman 2 dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə aksiya barədə xəbərdarlıq məktubu göndəriblər.
Sonra digər aksiyamız mətbuat günü ilə bağlı olmuşdu. Biz şəhərdə Fəvvarələr Meydanı McDonald'sın yanında 60-dan çox üzümüz oturub Fəvvarələrin ətrafında qazet oxumağa başlamışdıq. Mardısı da onun 10-15 dəqiqə davam elədi və istər-istəməz ətrafdakı insanlar bizim qazet oxumağımıza baxaraq yavaş-yavaş bizə qoşulurdu. Biz kimə nə edirik orada? Sadəcə özümüz oturub qazet oxuyuruq. Yəni, heç kəsə nə mənəvi, nə fiziki ziyan vermirik. Heç kəsində hüququnu tapdalamırıq. Yəni, bunun qarşısını almaq məncə absurddur.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda ziddiyyətlər var və bu ziddiyyətlər imkan verir ki, yerli icra orqanı qanunla aksiya keçirmək istəyən vətəndaşa və ya quruma mənfi cavab versin. Ekspertlərin fikrincə, sərbəst toplaşmaqla bağlı konstitusion hüququn yerinə yetirilməsini tənzimləməli olan qanun daha çox yerli icra orqanlarının əlində toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün vasitəyə çevrilib. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İnqilab Əliyev deyir, qanunda aksiyaların hər hansı dövlət orqanı yerləşən binadan 300 metr kənarda keçirilməsinin nəzərdə tutulması yerli icra strukturuna imkan yaradır ki, o etiraz aksiyasının şəhərin mərkəzində keçirilməsi təkliflərini rədd edib şəhərin kənar yerlərini göstərsin. Çünki əksər dövlət orqanları elə şəhərin mərkəzi yerlərində yerləşir. İnqilab Əliyevin fikrincə, qanunda ziddiyyətlər olsa da təcrübə göstərir ki, Azərbaycanda ən yaxşı sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla belə sərbəst aksiyalar keçirmək çətindir. Çünki bir çox hallarda yerli icra orqanının xəbərdarlıq məktubuna verdiyi cavab heç bir qanuna sökənmir.
Mən və digər hüquqşünasların qaldırdığı məhkəmə işlərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və digər meriyaların verdiyi çox gülməli cavablar var. Tutaq ki, iqtisadi tələblərlə fikir keçirmək istəyən insanlara cevap verilir ki, ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilir, yəni hökumətin nəzarəti altındadır. Ona görə bu cür piketin keçirilməsinə və yaxud mitingin keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. İcra hakimiyyətinin belə cavablar verməsi tamamilə qanunsuzdur.
Bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə öz namizədi ilə qatılmaq istəyən Müsavat Partiyası da aksiyalar hazırlaşır. Amma onlar Bakı meriyasının şəhərin kənarında ayırdığı marşrutlar üzrə aksiyalar keçirmək niyyətində deyillər. Ona görə də müxalifəti təmin edə biləcək yerlər barədə təkliflərini Avropa Şurasına göndəriblər. Marşrutlar əsasən paytaxtın mərkəzi hissələrini əhatə edir. Ancaq 1988-ci illər xalq hərəkatının əsas meydanına çevrilən Azadlıq meydanı bu marşrutlar sırasına daxil edilməyib. Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, onlar Azadlıq meydanı ilə bağlı hakimiyyətə güzəştə gediblər. İntihası tələb qoyublar ki, aksiyaların dövlət orqanlarının 300 metrliyindən kənarda keçirilməsi ilə bağlı müddəa dəyişdirilsin.
Verilən təkliflər sırasında kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərlərin və rayonların mərkəzi küçə və meydanlarının ayrılması məsələsinin qanunda öz əksini tapması təklif irəli sürülür. Hesab edirəm ki, bu təklif də qəbul olunarsa sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsini asanlaşdıracaq təkliflərdən biridir.
Arif Hacılı xatırladır ki, 2000-ci illərdə müxalifət qüvvələri icazə verilməyən aksiyalar keçirməyə cəhd göstərirdi. Ancaq Arif Hacılı onda deyir ki, əgər seçki qabağı onların aksiyalarına, mitinglərinə məhdudiyyətlər qoyularsa, Bakının mərkəzi küçələrinin sakitliyi yenə belə icazəsiz aksiyalarla pozulacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə ölkədə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problem olmadığını söyləyir. Onun fikrincə, konstitusiya hüququ ilə yanaşı bu hüququn yerinə yetirilmə qaydası da vacibdir.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Buna istinad edərək, hər bir vətəndaş istədiyi universitetin gedib auditoriyasında oturub deyə bilər ki, mənim təhsil almaq hüququm var, gəlin mən burada oturacam.
Bəs Bakı sakinləri necə? Sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququndan yararlana bilirlərmi?
Xalq etirazını bildirmək istəyəndə hakimiyyət imkan verməyib, sözsüz yavaş-yavaş xalq buna soyuyub. Xalqda qorxu əmələ gəlib ki, yenə bu əziləcək də öləcək vurulacaq.
Nə vaxt boy var?
Qəzetin yazdıqlarına görə yığışırlar cana. Deyir. İcazə veriləndə hamı yığışa bilirlər.
Amma icazə veriləndə yox.
Yox, icazə verilməyəndə yəqin ki, qanunsuzdur. Ona görə də olmaz yığışmaq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İnqilab Əliyev deyir ki, sözü gedən qanunda icazə anlayışı yoxdur. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Ələsanov isə yerli mətbuata bildirib ki, müxalifət prezident seçkisi ərəfəsində aksiyalar keçirə biləcək. Amma öz istədiyi yerdə yox, yerli hakimiyyətin ayırdığı ərazilərdə. Venesiya Komissiyasının ekspertləri isə hələ keçən ilin axırı bildiriblər ki, qanunun icra mexanizmi ilə bağlı təkmilləşdirmə aparılmalı və bu təkmilləşdirmə qanunda da öz əksini tapmalıdır.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sərbəst toplaşmaq azadlığından danışırıq. Əvvəl də dediyim kimi, bu mövzuya Ermənistanda baş verənlər səbəb olub. Ermənistanda müxalifətin aksiyası dağıdılıb, fövqəldə vəziyyət davam edir. Mətbuatın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulub. Azadlıq radiosunun da erməni xidməti yayımını dayandırdığı üçün bugünkü Qafqaz qovşağı proqramında Ermənistandan reportaj olmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan Konstitusiyasının 25-ci maddəsində belə deyilir. Silahlı qüvvələr, təhlükəsizlik xidməti və polisdən başqa hamının silahsız toplaşmaq azadlığı var. Bunun üçün kiminsə icazəsinə gərək yoxdur. Amma keçən il noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin mitingini zorla dağıtdı. Aksiyaya çıxanlara qarşı gözyaşardıcı qaz, rezin, güllə və dəyənəklərdən istifadə olundu. Prezident Mixail Saakaşvili mətbuata dedi ki, qanunsuz aksiyanın bu cür dağıdılması normaldır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də belə eləyirlər. Doğrudan mı noyabrın 7-sində Gürcü polisi cəmaatın haqqını, sərbəst toplaşma azadlığı haqqını pozmamışdı? Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığı necə qorunur? Gürcüstan bu sarıdan Azərbaycandan irəlidədir ya geridə? Kaxım Çedvizinin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Keçən il noyabrın 7-sində Tiflisin Rustaveli prospektində rezin güllələrin, dəyənəklərin, polis, təzili adım maşınlarının, bir də qəzəblənən və yaralanan insanların səsi gəlirdi.
Biz xamayismoda.
Sakartvelos Konstitusiyası sözdə məqsəd.
Gürcüstan Konstitusiyasının 25-ci maddəsində deyilir ki, polis sərbəst toplaşanları yalnız o halda dağıda bilər ki, aksiya qanunsuz aksiya olsun. Müxalifət liderlərindən biri Vahid Gürcüstan Naminə Partiyasının sədri Eka Besiliya deyir ki, noyabrın 7-sində qanunun müxalifət yox, hökumət pozdu.
Xeyli suplebamarda heç var.
Qanunun noyabrda mitingi dağdan da pozdular. Hökumət hesab elədi ki, müxalifətə aksiyaya icazə verməyibsə, aksiya qanunsuz və onu dağıtmağa haqqı var. Bu tam qanunsuz addımda cinayətdir. Qanunu interpretasiya elədilər.
Sakartvelos Konstitusiyası mixədüt mitingə bir.
Konstitusiyaya görə miting eləmək üçün icazə almaq lazım deyil. Bunu Konstitusiyanın müəlliflərindən biri hüquqşünas Vaxtang Ximaladze də deyir. Ximaladze hökumətin aksiyanı dağıtmalı olduğu hallar da sadalayır.
Təşəkkür biz haqqı təşəvvüzləyə.
Əgər aksiya zamanı qanunla qadağan olunan tələblər səslənirsə, məsələn, zorakılığa çağırış olursa, milli etnik, dini, ədavət qızışdırılırsa ya da aksiya iştirakçıları başqalarının əmlakını dağıdırsa, kimisə yaralayırsa, hökumət işə qarışa, aksiyanı dağıda bilər.
Araşdırmalar davam edir, amma noyabrın 7-sində dağıdılan aksiyanın iştirakçılarının qanunu pozulduğu hələ sübut olunmayıb. Qanunun pozulduğunu yalnız Gürcüstanın rəsmiləri deyirlər. Tiflisin meri Cigi Uğulava bəyan edib ki, aksiya qanun əsaslarla dağıdılıb.
Aksiya iştirakçıları fəxrlə dedilər ki, Tbilisi çadır şəhərinə çevrilməlidir. Biz buna mane olduq. Bəli, biz buna mane olduq. Birinci növbədə ona görə ki, bu bizim vətəndaşlarımızın marağına uyğundur. Qanunu arzusudur ki, bizim şəhərimiz çadır və təkərlərdən ibarət şəhərə çevrilməsin.
Noyabrın 7-sindən sonra da Tiflisdə tez-tez aksiyalar oldu. Polis xəbərdarlıq eləsə də toqquşma olmadı. Tiflis meriyasının fevralda müxalifətin mitingindən bir neçə gün qabaq yaydığı bəyanatda deyilir ki, qanunun tələblərinə əməl olunmasa, aksiya qanunsuz xarakteri alsa, Gürcüstan qanununun 11-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən aksiya dağıdılacaq və bunun üçün qanunla nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə olunacaq. Gürcüstanın Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Georgi Çxeydzi deyir ki, konstitusiyaya görə meriyanın mitingə icazə verməməyə haqqı yoxdur.
Arak Şəkrəbi Sakrıcalı Şükrəba
Aksiya cəmaatın ya da nəqliyyatın hərəkət etdiyi yerdə keçirildiyi halda meriyə məlumat vermək olar. Əgər adi yerdə, hamının ya marşrutun keçib getdiyi yerdə keçirilmirsə, miting barədə məlumat verməyə borclu deyilik. Yəni, icazəyə ehtiyac yoxdur. Yalnız bir yerdə iki aksiya olanda icazə lazımdır.
Georgi Çxeydzi deyir ki, Gürcüstan qanunları sərbəst toplaşmaq azadlığını faktiki olaraq məhdudlaşdırmır. Konstitusiya müəlliflərindən biri Vaxtan Ximaladze deyir ki, konstitusiyada qanun da sərbəst toplaşmaq azadlığına təminat verir.
Konstitusiyada da, qanunda da sivil təminatlar var, sərbəst toplaşma azadlığına tam haqq verilir. O ki, qaldı qanunun icrasına, hökumətin qanunu icrasına. Təəssüf ki, hökumət qanunlara həmişə əməl etmiş.
Keçən ilin noyabrında Tiflisdəki miting dağıdılsa da, sonraki mitinglərə hökumət mane olmadı.
Rəvali mitingə biz düz xeyli ağır şəhuşluya.
Bu, Tiflisdən Kaxi Mişedlidinin reportajı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi də efirdə Qaynar Xətt proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar Xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar Xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Kənar xəttə bir qrup dinləyici müraciət edib. Şikayətləri müxtəlifdir. Oğlunun böhtanla həbs olunduğunu deyən də var. Evinin qarşısında icazəsiz tikilinin sökülməsi üçün məhkəmə qərarının yerinə yetirilmədiyini bildirəndə, qərəzlə işdən çıxarıldığını iddia eləyəndə. Özlərini eşidək.
Problemimiz hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığındandır. Azərbaycanda məmur özbaşınalığı, qanuna itayətsizlik, vətəndaşlara kötək maksimum səviyyədə yer alıb. Oğlumun üstündə qanunsuz ölüm qoyublar. Oğlum heç nə eləmir, sifarişlə tutulub mənim oğlum. Potensial xidmətin bir salı cəza çəkmə müəssisəsindədir. 14 il qanunsuz cəza veriblər. Nə məhkəməyə gətirilməyib, nə istintağa gətirilməyib, nə şikayətlərimizə məhəl qoyulmayıb. İttiham da odur ki, qəsdən adam öldürmədi. Bizim evimizə adamlar girib bizi öldürmək istəyiblər, qışqırmışıq qaçıblar. 10 dəqiqənin proses 10 dəqiqə gedib. Heç nə ölən olub, nə öldürən olub. Heç nə də yoxdur. Bütün sivil mübarizə yollarının hamısını istifadə etmişəm. Mən 37-ci ildə repressivin nailəyi 32 nəfər ailəmizdən üzvüsü, nəslimizdən itib. Böyük Vətən müharibəsində 4 dayım, 2 bibim oğlu gedib, 2 əmim şikəst gəlib. İndi də mənim ərimi polislər öldürüb, alim ərimi. Başımı qatmaq üçün oğlumu da tutublar ki, başım oğluma qarışdı.
Mənim familiyam Məmmədova Dursun, Xıdır qızı, Nizami rayonundan. Mənim qanunu kupçalı yerimin qabağında qanunsuz, heç bir sənət olmadan, mənim plaşatqamın altında, pəncərəmin qabağında işıqlanma sistemini kəsib, qanunsuz öz başına 5 metrə, qanunsuz köşkü də qanunsuz olub, köşkü götürüb, qanunsuz obyekt tikib. Həmin obyektin sökülməsinə dair Rahab Pənahov Bakı Sovetdən qərar çıxartdı, sökülsün, Nizami rayonuna Mehbal Əliyev qərar çıxartdı, sökülsün. Bunlara baxmayaraq heç biri söhmədilər. Nizami rayon məhkəməsi Ziya Əliyev ayın 11-i dekabrdə mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Mənim uşağım Qarabağ 50-dir. Özüm 2-ci qrup 50-əm. Üç uşağım 50-dir. Ayaqlarımı itirmişəm bu yollarda. Mən sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Mənə köməklik edəsiniz. Apellyasiya məhkəməsində qanunla bu işə baxılsın. Qanunsuz obyekt sökülsün. Məndən 12 min dollar pul istəyirlər. Mən o pulu hardan gətirim? Qanunu sənədli, qupçalı yerimdir qanunu. Bu öz plaşatqanın altını hörməyə məndən 12 min dollar pul istəyir. Bütün orqan işçiləri hamısı yazıb ki, Məmmədova Dursunun məsələsi həll olunsun. Mənə deyirlər, məktub vermişik, ged özün həll elə. Öz başınalıqdır.
Mənim uşaqlarım Deftonda, özüm küçələrdə qalan bir anaya. Azərbaycanın öz başına məhkəmə qanunlarının ucbatından mənim gözləri əlir uşağım. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsidir bu adam. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsi olan 4 yaşlı gözləri kör olan uşağım hal-hazırda bu dəqiqə deftondadır. Digər bu az yaşlı uşaqla bərabər. Mənim uşaqlarımı deftoma qoyduran Azərbaycan qanunlarının məhkəmə sistemlərinin öz başına qərarlarıdır. Mən küçədə qalmışam balalarım deftomda. Qanun öz tikdiyim evdən bir maşinlikin köməyi ilə məhkəmələr mənim evimi. O onun adına özəlləşdirdi 10 sot torpağı hökmdən sonra deməli 178.2.4 186.1 188 322.1.2 maddələrlə məhkum olunub bu adam. Onu kim güzəşt elədi? Necə elədilər? Mənim üçün dəlixana kağızından istifadə elədilər ruhi xəstəyəm. Mənim üçün elə bir hökm oxudu ki, güya mən ruhi xəstəyəm. Mənim pulumu mənlə hesablaşmadan keçirdilər. Mənim torpağa verdiyim pulu məhkəmənin depozitini.
Müəllimə vəzifəsində işləmişəm. Fasiləsiz qüsursuz olaraq. Abdullah Öleyli Hüseyin qızıyam mən. Bir möcüzə oldu mənim başıma gəldi bu işin başında. İntizam riayət bir insan olmuşam həyətdə. 30 il özünüz baxın görün, bir töhmət almadan, bir həqiqətdarlıq almadan məni bir dəqiqə mübahisəyə görə mən 5 gün ərzində işdən azad elədilər. Qanunsuz olaraq. Mən Neft şirkətinin Yelken uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində işləmişəm. Himayəmdə bir oğlum var. Vətən uğruna getdi xidmətə. Başının zərbə aldı komandirindən. 2 ildir, 50 ildir oğlum. 30 yaşı var, 25 manat pensiya alır hökumətdən. Belə də sosial yardım, indi oradan gəlirəm. Mən nə ilə uşağımı saxlamalıyam? Ağırda Konstitusiya Məhkəməyə vermişəm. Ümidimi onlara bağlamışam. Bir yerdən gəlir, gəlmir. Evin əşyaları sata-sata qalmışam. Bir ildir 7 adı küçələrdə qalmışam. Üzümü hansı dövlətə tutmalıyam mən görəsən?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə millimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatların verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirdi ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm, orada başlı ilə görüşdüm, başlı yazdığı verdi mavindən etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən axt ala bilmirəm, etibar müəllimlə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığın torpağını özəlləşdirməmişəm. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildəki prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdi. Mən də arxaya oturmuşam. İmkanım olmayıb bu günləri. Hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipoteka kreditisi ilə bağlı. Həmən ipoteka kreditisinə mən gedib alacağım, gedib özümə orada şərait quracağım. Və indi prosto özəlləşdirməsi mənə axt verginəm. Bunlar da salıblar süründürmətliyə. O yana sürüdürlər, bu yana sürüdürlər. İmkan daxilində, əgər imkanınız varsa, mənə bu axtı almaqda kömək edəyiriz. Özü də çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu cəmatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilmirəm, indi qulaq yalansı olaram, satın 200 dollar pul istəyirlər. Yəni o 200 dolları mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm ancaq 91-də yox, laf belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxmayıb mənə axt verəcəklər. Bu nə deməkdir?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə, o sərəncamla bərabər ayrı caktı da verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil mi? Müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu?
Tamam, indi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Bakı şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sənəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sənəncam verməyə.
Azad məm, amma...
Hamısı vətəndaşa izah olunub. Keçinlər müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinlər, cavab da alsınlar.
Amma Azad məm, baxıb, bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni, həmin torpaq dəqiqmi bələdiyyənindir?
Bələdiyyən olmayanda, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərində. Yəni, rayonlara şamil olunmur. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Deməli, icra hakimiyyəti heç bir torpaqla, torpaq məsələlərinə ümumiyyətlə məşğul?
2001-ci ilə qədər.
Məşğul olmuşsunuz.
Mərhum prezidentimizin bu arada fərmanı var. 2001-ci il yanvar ayının birindən bu məsələlər torpaqla bağlı verilib hamısı bələdiyyələrə.
Azad, mən bir ittiham da var. Deyir, yəni konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. O məbləğ ödənilsə problem deyil, lap nuhayyamından da.
Belə şeyləri bilmərəm. Yəni onlarla bağlı da heç kəslə mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət edib onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərvadacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.